Milé sestry a milí bratři v Panu Ježíši, vítejte všichni u společného otevírání Božího slova. Věřím, že bude pro nás pro všechny užitečné, prospěšné. Pro sportovce, pro závodníky, pro lidi, kteří chtějí něco dosáhnout, o něco usilují, má mimořádný význam jedno slovo. A to je slovo cíl. Je ve sportovním světě skloňované ve všech pádech, nádherný, vytoužený pojem, protože každý závod končí teprve v cíli. A když něco vyrábím, tak to správné je to, až to je dokončené, až to je hotové, až ta práce je v cíli. A tak přemýšlejme spolu o lidech, o určité skupině lidí, těsně před cílem. Co prožívali a jaká úskalí jim hrozila. Ten příběh je zapsaný ve 4. knize Mojžíšově ve 13. kapitole. Ten příběh je sám o sobě velice dlouhý, proto ho nemůžeme číst celý. Budu číst jenom některé výňatky z něho, ale věřím, že dobře poznáme, o co jde. Čtu tedy ve 4. Mojžíšově ve 13. kapitole od 26. verše. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Paránskou poušť do Kádeše a podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněna a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Enakovi. A pak tedy vypočítávají, kdo všechno tam bydlí v té zemi. Kálev a Jozue uklidňovali bouřící se lid proti Mojžíšovi a říkali, vzhůru, pojďme, obsaďme tu zemi, jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří spolu s nimi šli, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždy je silnější než my. A pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. A potom od 14. verše ten text pokračuje, říká, celá pospolitost se pozdvihla. Dali se do křiku a lid tu noc proplakal. A všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kež bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Je to jeden z nejvelkolepějších obrazů Bible a možná celé světové historie. Národ včera ještě od roku putuje pouští, vyvedený, provázený nadpřirozeným způsobem svým Bohem. Díky jeho mocným činům se dokázali vymanit z područí nejsilnějšího a nejhrozivějšího mocenského systému, který v té době existoval. Z jeho pomocí prošli rudým mořem a poznali, že mohou obstát v nejtěžších pouštních podmínkách. A nyní jsou u cíle cesty. Na hranicích zaslíbené země, která byla slíbena jejím otcům a do níž směřovali. Na ten světlý okamžik čekali celé generace Izraelců. Poušť je za nimi a před nimi je země plná mléka a medu. Doposud byli cizinci, tuláci, teď je čeká nový domov. A ten vstupní bod, ten checkpoint, se jmenuje Kadesh Barnea a právě tady doputovali. A právě ta situace, ten příběh a to, co tam prožili, je až příliš nápadné s tím, co prožíváme dnes my. Protože i my jsme před cílem, jak věříme, jak spoléháme. A tak přemýšlejme o třech velkých podobnostech a třech velkých výzvách pro lidi stojící před cílem. Izraelci tam tenkrát mají osvícené vedení, nebeské vedení, a to je strategické, prozíravé, a nebudou do cizí země přece jenom vstupovat bez hlavě, a tak na boží příkaz pošlou vyzvědače, zvědy, aby zjistili, o čem ta země je, co tam je, co je tam čeká. Za každé pokolení jeden muž, jeden kníže z toho pokolení, čili výkvět národa. A to, co jsme četli, to je jakási část té závěrečné zprávy, kterou ta špionská mise, máme-li to tak nazvat, přináší. Nejenom, že přináší určité zprávy, ale přináší určité důkazy, co tam všechno je. Nesou ovoce té země. To, co v poušti není. Fíky, zrnata jablka, hrozny. Ale nesou také dva druhy informací, dva typy informací. A než si řekneme, jaké informace to jsou, všimněme si těch lidí, kteří tam teď stojí a čekají na to, co uslyší. Abychom objevili první velkou podobnost mezi námi a těmi Izraelci u Kadesh Barne. Při pohledu na izraelský národ z dálky a ze zhora se to jeví jako nádherné, uspořádané a jedinečné. Když říkám ze zhora, tak myslím na to, že když pak Izraelci putují dál, tak se dostanou na území Moabu. A ten moabský král je vyděšen z Izraele a tak poprosí tam místního proroka Baláma, aby tomu Izraeli putujícímu přes jeho území nějak uškodil, ublížil, aby nad nimi vyslovil nějakou kletbu, nějaké zlořečenství. A ten prorok se k tomu nemá, protože má určité varovné signály, aby to nedělal. A král se ale dosáhnout svého, tak ho vždycky zavede na nějaké vyvyšené místo, a to se opakuje několikrát, odkud ten národ nebo to ležení Izraelců si může prohlédnout ze zhora, z výšky. A tak ten Balák se tam vždycky s těmi muži toho krále vyškrábe a vidí to ze zhora a když se na to dívá, tak řekne, já nemohu zlořečit tomu, komu pán Bůh požehnává. To znamená, že z toho odhledu, z té určité vzdálenosti, je to velice jako takový majestátní pohled. Spořádané ležení uprostřed svatyně, kolem stany ve vyrovnaných řadách, podle řádu rozložena jednotlivá pokolení, spořádanost, organizace, pořádek, něco nevídaného pro Kananejce a pro Moabce. Jako celek mají vynikající vedení, protože Mojžíš je vzdělaný, Bohem nadaný, povolaný vůdce, zároveň je tichý, obětavý, připravený k sebezapření. K ruce má poradní aparát 70 starších, kteří mají rozdělené úkoly a povinnosti. Nad tím vším ohnivý sloup boží přítomnosti, k tomu všemu jedinečný mravní kodex, který spravuje jejich každodenní dny v podobě Mojžíšova zákona. Takže to zvenku, ta organizace, ta spořádanost, to je v nejlepším pořádku. Ale prosím vás, jací jsou ti samotní lidé, ti muži a ženy, ti jedinci? Protože národ, ani církev, ani sbor, to není tak ani ta organizace, to vedení a pravidla a zákony, která tam platí, ale to jsou ti lidé se svými postoji, myšlením, projevy, mentalitou. Co se dovídáme o těch lidech? Z mnoha zmínek biblických o samotném putování Izraelců se dovídáme, že to staleté egyptské otroctví si vybralo krutou daň v podobě neovládané přirozenosti lidské. Mají sklon k nespokojenosti, ke kritice, nejvíc je zajímá, jak se najedí a napíjí, a když to není v požadovaném množství a kvalitě, tak se objevuje nálada vzpoury, vraťme se do Egypta, snadno podléhají panice a davové hysterii, jde jim o ně samotné. Duchovní život, jejich vnitřní život, neodpovídá velikosti té situace, ve které jsou. Slovy Ježíše Krista v Novém zákoně by se dalo říct víno nové, ale poměry, ty nádoby jsou staré. A případ od Kadesh Barne se může opakovat v kulisách naší současnosti. Z pohledu zvnějška, ta organizace, ta správa církve, to může být v nejlepším pořádku. Sbor může být dobře zorganizovaný, všechno bude dobře fungovat, když tady věřící přijdou do modlitebny, tak ona je čistá, uklízená, vytopená. Vedení sboru může být obětavé a sloužící, bohoslužby mohou být připravené a povznášející, kázání mohou být mocná a inspirující, ale uvnitř toho systému můžeme zůstat starými, telesnými lidmi, ako ti Izraelité. Z příkladu Izraelců je také vidět, jak špatné je to ovzduší nespokojenosti, nárokování si, očekávání servisu, takový ten klientský, materialistický přístup, aby to všechno bylo pro mě zajištěno a běda, když ne. Ježíš Kristus, jako ten, kdo zakládá novou smlouvu, je ten, kdo se obětuje pro druhé. A jeden z jeho apoštolů, apoštol Pavel, i když nebyl s Ježíšem tělesně, ale považujeme ho za apoštola Ježíše Krista, napsal v jednom ze svých listů, jenom, a je to Filipským 1.27, jenom veďte život hodný Kristova evangelia. Veďte život hodný Kristova evangelia. On tady staví vedle sebe dvě hodnoty, dvě věci. Na jedné straně tady evangelium. A evangelium, to je ten úžasný boží projekt, to je hodnota sama o sobě. Je to ten největší vynález, který byl vynalezen, způsob, jak dostat otroky z Egypta do zaslíbené země. Jak dostat hříšníky do božího království. To je také to, co jiným slovem nazýváme plán spasení, plán vykoupení. To je největší věc. A Pavel říká, ať váš život, ten, který žijete, je hodný vznešenosti a velikosti a geniality toho evangelia. Ať to odpovídá, to, co žijete, velikosti toho, co je vám nabízeno. Navíc celý ten organizovaný nebo ten organizační náboženský systém a Pán Bůh jeho zřizovatelem, to znamená ta církev, ta organizace, to samotné není tím cílem. To všechno má jenom podpůrný charakter. A je to jenom servis. Čeho? No mé osobní zbožnosti a duchovnosti. To, aby ona se mohla rozvíjet. Abych mohl růst, abych mohl tady sloužit. Protože všechno to, čeho se tady zúčastňuji a proč tady chodím, to mě formuje. Ale formuje mě to uvnitř. Ten zápas se odehrává na mé vnitřní frontě. A to, jaká je církev, o tom nerozhodují budovy, modlitebny, ale to, jací jsme my. Měl jsem to kazání už v jednom zboře a bylo to mimo náš okrsek, tak jsem potřeboval zjistit, kdy tam začínají bohoslužbu, tak jsem otevřel jejich stránky webové a ten banner v tom záhlaví jejich stránek bylo právě to napsané. Církev není budova, to jsou lidé. A tak jsem tam přijel a začal jsem, no o tom budeme teď spolu mluvit, co je heslem vašich webových stránek. Ale vraťme se do Kadeš Barne, do Kadeše, abychom objevili druhou velkou podobnost a druhou velkou výzvu. A ta zní, co poslouchám, co slyším vlastně. Vyzvědači se vracejí, pospolitost je zvědavá, s čím přijdou, 12 mužů mluví a národ poslouchá a slyší dva druhy informací. A když začnu od konce, tak to, jak informují Josue a Kálev, to je zpráva plná víry, naděje, důvěry a očekávání v boží pomoc. Na každé zprávě je vždycky důležité to zhrnutí, ten závěr, čím to končí. A v jejich podání to zní, Hospodin je, ty obyvatele té zaslíbené země, Hospodin je vydal do našich rukou. A těch 10 zbývajících mluví, ale to je přeplněné strachem, beznadějí, poraženeckou náladou a zbabělostí. My tu zemi nedosáhneme. My se do cíle nedostaneme. Ta laťka je pro nás příliš vysoko. Jeden jev, jedna událost, dva pohledy, dva výklady a dva závěry. Víte, to není nic nového, protože od počátku světa se na všechno můžete dívat dvojím způsobem. Pozitivně, nadějně, s důvěrou v boží pomoc, anebo pesimisticky, s pochybnostmi, s viděním všech překážek a potíží. Láhev může být z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. Jen jak se na to podívám. Kristův příchod může být příliš blízko nebo příliš daleko. Sobota může být nejkrásnější nebo nejnudnější den v týdnu. Alkohol může být zabiják nebo života budič. A to se tam na hranicích projevilo, že z té duality názoru, a v našem případě už se jedná o pluralitu názoru, si můžete vybrat. To, co vám vyhovuje, to, co je blízké a to, co chcete slyšet. To, co odpovídá stavu vašeho srdce. A tak pohodlný si vybere to, co je pohodlné, lakomý to, co ho nic nestojí, asketa, co je asketické, a to je to, co patří k naší době. Před nějakým časem jsem jel do Prahy s jedním bratrem, jeli jsme na správní radu, dneska už to je dozorčí rada Pathfinderu, kde jsme byli členy, a přisedla si k nám mladá dívčina do kupe, dali jsme řeč, byla to studentka, ptáme se jí, co studujete, studuji religionistiku. To je věda o náboženství, o duchovním světě, a já se jí odvážil zeptat. No a když se prosím vás zabýváte tak nějak studijně, profesně tou religionistikou, díváte se na ten svět náboženství, víry, tak jenom s odstupem, že se na to díváte, nebo jste sama do toho světa vstoupila? A její odpověď byla zajímavá. Ona mi řekla, ano, vybrala jsem si církev. Ta, která mi do toho moc nemluví, a dává mi ten pocit zbožnosti náboženství. Abych tady nedělal nepohlednou reklamu, nebudu tu církev jmenovat. Ale o to jde, vybrat si církev můžete, která vám vyhovuje. A prosím vás, to je naše současnost, že to už není středověk, nikdo nikoho nepronásleduje, neupaluje, jenom si každý může vybrat. Je tady víc možností, pluralita. A tam na hranicích si lidé vybrali, k dispozici měli dva zdroje, ze kterých mohli čerpat. A tak si vybrali to, co odpovídalo jejich přirozenosti. A protože měli tendenci pochybovat, spochybňovat, pak ani dobrá organizace, ani vyrovnané stany v zakrytých řadách, ani zákon ze Sinaje, ani obětování jim nebylo nic platné. Nebyli schopni udělat ten poslední krok do cíle, protože se nechali nakazit pesimismem, pochybnostmi a řekli, ta země není pro nás, my ji nedobudeme. A to je ta druhá velká podobnost. Co poslouchám, co si vybírám? Pohled důvěry, naděje nebo pochybností všech těch negativních zpráv, že to špatně skončí, špatně to dopadne? Čemu naslouchám, čím se živím? Cítíme, jak ohromně záleží na tom, jaký prostor dáváme Duchu Svatému, aby on k nám promlouval. Jak moc záleží na tom daru rozpoznávání duchu, co budu poslouchat, čemu budu věnovat pozornost. Čili druhá velká výzva. Co vlastně dneska poslouchám, čím se živím, čím se cítím, na co se orientuju? Komu popřávám sluchu? Negativním věcem, kritice, rozpitvávání věcí, nebo je to osoba Ježíše Krista, je to pohled důvěry a naděje do budoucnosti. A to třetí, čili to první naučení, že organizace a systém, byť je to důležité, nenahradí duchovnost jedinců a jejich osobní zbožnost. Druhá velká výzva, jakým informacím dávám přednost v té pluralitě všech možných zpráv a informací. A to třetí, jak pojímám vstup do zaslíbené země. Jak chci vstoupit do zaslíbené země? Ono totiž tady nastala velice zajímavá situace. Přesto všechno, co se stalo, Izraelci chtěli vstoupit do Kanánu. Kdo by chtěl zůstat na poušti? Ale rozdíl byl v tom, jak. Byl rozdíl v tom, jak si to přali jejich vůdce nebesky a jak si to přali oni. Víte, pravdou zůstává, že přirozený člověk, to znamená tělesně zaměřený člověk, tělesně orientovaný člověk, vždycky bude zaměřený na úspěch, výkon a schopnosti. To je totiž to jediné, co má a čím se může pyšnit. A oni by rádi dosažení Kanánu prezentovali světu, Panu Bohu, nakonec i sami sobě, jako úspěch, svůj úspěch. A nyní tváří v tvář té realitě a té zprávě poznávají, že to, co mají k dispozici, že s tím to není možné. Že svými silami, svými schopnostmi, svými zbraněmi, svojí výbavou, že se tam nedostanou. Nakonec to je zpráva těch pesimistů. My to nedokážeme. Samozřejmě, že tak, jak byli, tak, jak tam stáli, by to nedokázali. A to byl také rozdíl mezi těmi dvěma zprávami, protože Josua a Kalev říkali, s Bohem to dokážeme. A to také odpovídá naší situaci. I my chceme vstoupit do zaslíbené země. Kdo by nechtěl žít věčným životem v Božím království na nové zemi? A jsme na hranici. Jak to pojímáme? Jako svůj úspěch? Vstup do zaslíbené země není to, co bychom mohli dosáhnout my. My jdeme pouští. Jdeme s ostatními a někdy škobrtneme, někdy se nám něco nepodaří, někdy se ocitneme na zemi. A tenkrát nás ti ostatní zvednou, povzbuzují a říkají, pojď dál, to překonáme. Jsme součástí nějakého systému. Ale do cíle vstupuje každý sám za sebe. A ne, že tam vstoupí, ale že tam bude doslova vnesen. Tak se tam dostaneme. Závěrem chci říct, že Izraelci nakonec do zaslíbené země vstoupili. Díky tomu, že dostali čas k výchově, k poznávání a dozrávání. Když potom proroci Izraele, žalmisté i samotný Mojžíš na tu dobu vzpomínají to putování 40 let po poušti, tak na ten čas vzpomínají jako na dobu Boží výchovy. Samotný Mojžíš říká, je to 5. Mojžíšova 8. kapitola, 2., 3. a 5. verš. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin tvůj Bůh vychovával, jako vychovává muž svého syna. A v další generaci do cíle vstoupili, cíl dosáhli. Po době výchovy, určitého Božího tréninku. A poznali během té výchovy, že organizace a propracovanost systému jsou důležité, ale vždycky to zůstane na osobním vztahu jedince k jeho spasiteli. Také poznali během té doby, že ve zmatku a chaosu Babylona a jeho názoru a jeho hlasu musí člověk umět zaslechnout Boží hlas. A také to třetí, že vstup do zaslíbené země není možno tak, že se budu schovávat za něčí záda, že to nebude díky spolehání na víru jiných, že to není kolektivní záležitost, ale že to je osobní záležitost mé víry, mé zbožnosti. A že jestliže vstoupíme do cíle, dosáhneme cíl, tak to nebude ani díky Mojžíšovi, ani nějakému jinému proroku, ale díky tomu oblakovému sloupu, který i nás dnes provází. A že budeme doslova přeneseni v Boží náručí do nového domova. A bratři a sestry, takové poznání zbavuje veškerého reptání, nadutosti, nezdravého sebevědomí, a zanechává místo jenom pro hlubokou vděčnost, pokoru a závislost. Amen.